Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Gazetarët në Kosovë mbeten cak i sulmeve dhe kërcënimeve. Sektori i përpunimit të ushqimit shënon rritje të prodhimit që nga vendosja taksës në importet e Serbisë. Plasje midis partnerëve të koalicionit në Maqedoninë e Veriut. Analistët i shohin si normale. Në Pakistan, shudhësi Pervez Musharraf dënohet me vdekje për tradhti. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kushtet e punës së gazetarëve dhe medjave në përgjithësi dhe ambienti të bërit gazetari në Kosovë nuk kanë shënuar ndonjë përparim. Përkundrazi, thon drejtuesit e asociacionit të gazetarëve të Kosovës, situata është përkeqësuar. Sipas tyre, në vitin 2019 janë regjistruar 17 raste të kërcënimeve, rrahjeve dhe pengimit në punë. Organizata ndërkombëtare Reporterët pa kufi publikoi po ashtu sot raportin e saj vjetor, duke theksuar se gazetaria mbetet një profesion me rrezik. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Gjatë vitit 2019 të paktën 17 gazetarë në Kosovë pësuan sulme fizike, u kërcënuan apo u penguan gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Kështu deklarojnë drejtuesit e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Sipas këtij asociacioni, ambienti për punë të lirë dhe pa presione për gazetarët në Kosovë mbetet ende i papërshtatshëm. Diamant Bajraj është njëri nga gazetarët të cilët gjatë kryerjes së punës së tij ka raportuar se është kërcënuar nga persona të caktuar, për të cilin rast po merren edhe mekanizmat e drejtësisë.
Momentin e parë që unë telefonoj, ajë më thret, e tash për i thëmë t'ju altë e tina, e mirë që më t'irë të se me t'ju në kom punë. Edhe fillën e matë me ato kërstnime që i përmenë, sot në t'adi familja, ku jetën familja jote, nuk i jemi largë, e përmenë pëshatin ku e kam familjen. Edhe sot tash me t'ju kom o marë deta zidhi problemin, sot kom njështë të forë derin presidencë, atë kuptimin që kam unësime në dikun të anë njërat që t'ju me t'im shëllë rrugë, edhe dreguaj i pjatë fuqishë.
Gazetari Bajra, i cili punon për gazetën Online Blitz, tha për Radion Evropa e Lirë se rasti për të cilin është kërcënuar kishte të bënte me disa vareza në rrethin e komunës së Pejës, ku sipas tij një hoxh nga komuna e Pejës kishte zhvarosur një të vdekur për t'ia liruar vendin një të vdekurit tjetër. Besiana Krasniqi, antare e bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se edhe gjatë vitit 2019 nuk është shënuar ndonjë përmirësim i kushteve të punës për gazetar. Sipas saj, ambienti për të bërë gazetarinë e Kosovës gjithnjë më shumë po vështirësohet.
Trendja është larg asaj që ne dëshirojmë. Kjo është konstatuar edhe nga raportet e organizatave prestigjioze që merren me lirinë e medjave dhe të shtypit në përbot. Pra Kosova vazhdon të ballafaqohet me raste të ndryshme të kërcënimit, të sulmeve, të shantazhit që kryesisht vijnë nga politikanët.
Ajo tha se krahas shqetësimeve për kërcënimin e gazetarëve gjatë punës së tyre, një breng tjetër sipas saj është edhe moshkurtimi i rasteve nga prokuroria apo gjykata.
Si që dim, Kosova ka një sistem të dobët të funksionimit të institucioneve të drejtësisë. Rastet natyrisht presin me vite shumë shpesh që të zgjidhen. Ne kemi bërë disa herë kërkesa, kemi edhe një memorandum bashkëpunimi me prokurorinë e shtetit që rastet e gazetarëve të trajtohen me prioritet. Megjithatë, një gjë e tillë ende nuk po ndodh.
Por në anën tjetër, Besim Kelmendi, prokuror në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha rastet që kanë të bëjnë me sulmet ndaj gazetarëve trajtohen me prioritet. Sipas tij, kryeprokurori i shtetit ka caktuar koordinator në zyrën e tij dhe në të gjitha prokuroritë e Kosovës për rastet e kërcënimeve të gazetarëve.
Dhe tani këto çështje janë duke u trajtuar me prioritet në raport me vepra tjera penale ose në raport me raste tjera. Të gjithë këta gazetarë që ndinë vetën kërcënuar dhe ndinë vetën që nuk po trajtohen me urgjencë, atëra kanë mundësi në lejmëruar të koordinatori së cilës prokurorie.
Organizata e Reporterëve pa kufi thot se gazetaria mbetet një profesion i rrezikshëm me 49 gazetarë të vrarë gjatë këtij viti, 389 të burgosur dhe 57 të tjerë pengje. Organizata Meselinë e Paris, që monitoron lirinë e medjave, publikoi sot raportin vjetor. Në të thuhet se numri gazetarëve të vrarë në vitin 2019 është në nivelin më të ulët në 16 vjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërshtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk e përjashtojnë mundësinë që një president konsensual të jetë zgjidhje për arritjen e një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje për koalicionin qeverisës. Megjithatë, sipas tyre, çështja e presidentit nuk është e vetmja gjë që duhet diskutuar. Zyrtarët e vetëvendosjes kanë deklaruar se kërkesa e LDK-s për postin e presidentit është e padrejtë. Analistët në anën tjetër nuk e shohin si të mundshëm një president konsensual për shkak të dallimeve ideologjike midis partive, thonë ata. Kronike e Bekim Bislimit.
Bisedimet ndërmjet lëvizjes vetëvendosjes i partia e parë me më së shumti vota nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6-tetorit me Lidhjen Demokratike të Kosovës për arritje në një marrëveshje për koalicion qeverisës ende nuk janë përmbyllur. Ndonë se të dy partitë kanë deklaruar se kanë arritur të harmonizojnë programin qeverisës, ndarja disa dikastereve ende është duke u negociuar, ndërkohë që çështja më problematike mbetet pozita e presidentit të Kosovës, mandati të cilit skadon në vitin 2021. E për të cilën pozitë është thënë se po këmbgu Lidhja Demokratike e Kosovës. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thot për Radio në Evropa e Lirë që me lëvizjen vetëvendosje janë duke vazhduar bisedimet për të gjitha modalitetet dhe se ndërmjet dy partive nuk ka marrëdhënie kushtëzimi.
Po bojmë përpjekje me gjithë një rrugë për bashkët, një president i qëllësit të frimin e kushtetutës, frimin e kushtetutës e njefësit tilë. Po me thonë drejtë në kojë vetëm këtë qoshë, na do të me mbyrë komplet pakon e marveshës. Pjesa ma modo është kryta që në dytri që është që do të mbyrë më thëmë. Besoj që përpjekjet janë sinqerta prej LDK-së dhe prej vetëvendosjes me mbyrë, po ka nevojë për biseda e lo.
Radio Evropa e Lirë është përpjekur të kontaktoj me zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje, por ata nuk kanë qenë të qasëshëm, por më herët antarja kryesisë e lëvizjes vetëvendosje Albulena Agjiu u ka deklaruar medjeve që insistimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës që të ketë postin e presidentit është i padrejtë.
Kërkesa për të pasur kryetarin e kuvendit e presidentin, e sidomos presidentin dhe në veçanti presidentin për vetëvendosjen është e padrejtë.
Agjiu u ka thënë më herët medjeve vendore që të dy partitë duhet të jenë fleksibile dhe se ekziston mundësia që president të bëhet dikush që nuk është pjesë e lëvizjes vetëvendosje apo Lidhjes Demokratike të Kosovës, por një person unifikues. Aziri thotë se të gjitha çështjet janë të hapura në tavolinën e bisedimeve.
Është tavolina, kretë janë bisedë çështjet, e hapuna. Nuk me vetonë që preashtohet për bisedim, ose pranu. Është që me që modalitet tavolin.
Por, është reale që të pritet që lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike Kosovës të merren vesh për një president konsensual, njësi zhvillimeve politike Artan Muagjiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, u lërson që përderisa çështja presidentit të zgjidhet në negociata ndërmjet partive politike, është jashtëzakonisht e vështirë që presidenti të jetë një personalitet i cili është përtej politikës.
Unë mendoj se në Kosovë nuk ekziston një personalitet i pjesës kaq të madhe politike dhe shoqërore i cili do t'i bashkonte lëvizjen vetëvendosje dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse këto dy parti kanë pozicione të kundërta ideologjike dhe politike, kështu që është e pamundshme që një personalitet i cili është i pranueshëm për njërën parti të jetë i pranueshëm edhe për partin tjetër në kontekstin e zgjidhjes së presidentit të ri të Kosovës.
Takimi i fundit ndërmjet përfaqësuesve të lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili u mbajt të dielën, ka përfunduar pa marrëveshje konkrete. Të dyja palët nuk kanë dhënë hollësi se për çfarë është biseduar brenda takimit, por kanë theksuar se bisedimet do të vazhdojnë drejt arritjes së një marrëveshje për qeverisje të përbashkët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prodhuesit në Kosovë thonë se i kanë rritur kapacitetet si rezultat i vendosjes së taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnia. Pronar të kompanive prodhuese thonë se në këtë mënyrë kanë rritur edhe numrin e punëtorëve. Holësit nga Luljeta Krasniqe.
Sektori i përpunimit të ushqimit, sipas klubit të prodhuesve, është përfituesi më i madh nga taksa 100%, të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës për të gjitha importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se përgjatë një viti që kur është vendosur taksa, kompanitë prodhuese kanë raportuar se kanë rritur kapacitetet, kanë zgjeruar veprimtaritë e tyre, si dhe kanë shtuar numrin e punëtorëve. Astrid Panxha, drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve, tha për Radio Evropa e Lirë se rënja e konkurrencës nga Serbia ka ndikuar që sektor të caktuar prodhues të jenë përfitues nga vendosja taksës 100%.
Ndikimi ka qenë shumë dimensional dhe të sa i përket përfitimeve që kanë pasë prodhues nga vendosja tarifës 100% e Serbisë. Ka shumë sektor që kanë përfitu, po në të tave që sektori i përpunimit të ushqimit ka pas rritje, dhe të konditoria, pijet, freskuse, vaj edhe shumë të tjera, dërsa po ashtu ka pas rritje edhe sektori i përpunimit të drunit, sektori i përpunimit të klasikës, dhe të këto kanë qenë dy sektor që ne kemi përpas konkurent nga Serbia.
Para vendosjes së taksës doganore, Serbia ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë. Importi i produkteve nga Serbia ishte i fokusuar në industrinë e ushqimit, por nuk mungonin as sektor tjerë. Në një anketë realizuar me bizneset nga klubi i prodhuesve, thot Panxha, disa nga bizneset prodhuese kanë rritur punësimin deri në 30%, si dhe kanë zhëruar edhe veprimtarinë e tyre.
Kemi rritje të sektorit të prodhimit dhe kjo tregohet për shkak të rritjes së kreditimit nga bankat për sektorin e prodhimit. Kompani kam pasë rritje në investime, sepse o rritë kërkesa për produkte si rjedhojet e vendosjes së tarifës, edhe kompanitë prodhuese kanë investuar në maqineri të reja.
Shoqata e bankave të Kosovës pati njoftuar më parë se kreditimi për 6 mujorin e parë të vitit 2019 për sektorin e prodhimit dhe bujqësis në Kosovë ka shënuar një ngritje të konsideruashme në raport me 6 mujorin e parë të vitit 2018. Si pas tyre, kreditimi për sektorin e prodhimit në Kosovë pati ngritje prej 20%. Kompanitë prodhuese në Kosovë thonë se në rritjen e kapaciteteve prodhuese përveç taksës 100% dhe efekt ka pasur edhe vendimi për vendosjen e flamurit të origjinës së produktit në për dyqane. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, tha për Radio Evropa e Lirë se brenda një viti është rritur kapaciteti prodhues rreth 30%, si dhe është shtuar numri i punëtorëve.
Pyetja ju ishte a keni pas rritje, po keni pas rritje. Në tregun vendor kemi rritje dikun 25-30%, vetë kanë betën dhe sa ditë faktur me thonë, i po kemi rritje shumë edhe në eksport. Dhe numri i të punësumve ka pas dikun rritje nëse ka bëjt për 25 persona, ose 30.
Liri Don Berisha, drejtori marketingu të një rjetit të dyqanave në Kosovë, gjatë një konference të organizuar në javën e konsumimit të produkteve vendore, pasi thënë se ka rritje të shqitjes së produkteve vendore.
Kemi rritje të shitjeve të produkteve vendore dhe jemi të i përkro maksimalisht, në mënyrë që mi të i kalu të paktën ose mi zavendësu produktet e importit edhe me bo një zhvillim të branshëm ekonomik jo vetëm nga pjesa importit.
Kosova vazhdon të ketë një sektor jo shumë të zhvilluar të prodhimit. Prodhuesit në Kosovë theksojnë se përballen me probleme të shumta si tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, ekonomia jo ligjore, financimi vështirë për bizneset, normat e larta të interesit, jo stabiliteti me energji elektrike si dhe konkurenca jo e barabart. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Banka Qendrore e Kosovës në fillim të këtij muaji u ka anuluar licenca dy institucioneve mikrofinanciare që kanë vepruar në Kosovë. Qytetarët që kanë marrë kredi në këto institucione dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se ato vazhdimisht kanë aplikuar norma të larta të kredive nga 80 deri në afro 200%. Holsit nga Anadi Ahmeti.
Mbesa është një qytetare nga Prishtina e cila kishte nevojë për një kredite shpejt familjare dhe për t'i siguruar paratë që i duheshin, ajo u ishte drejtuar institucioneve mikrofinanciare, përkatësisht i jute kredit i mbyllur së fundi nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës. Në këtë institucion mikrofinanciar në muajin tetor të vitit kaluar, brenda pak oreve, ajo ka marrë shumën e parave të kërkuara në vlerë prej 232 euro, me marrveshjen që përmes pagesës mujore dhe me normën e interesit të caktuar, t'i kthente brenda periudhës kohore prej 12 muajve. Për vlerën e aprovuar të kredis prej 232 euro, Besa në këtë institucion ka kthyer 311 euro, apo 79 euro me shumë. Besa në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se për shkak të nevojës urgjente për mjetet e nevojshme nuk ka qenë shumë informuar për normat e kredis.
Për një vjetë, kur ku më apliku e ku morë, qatë ditë ku më apliku, qatë ditë ku morë, vesh me letë njëftime, kur gjyhish, vesh letë njëftime, kur smartë se ku më pagu ma tejper.
Por Besa si klientë e ju të kredit, thot sa jo ka paguar në normë të ullit e interesit, krahasuar me klientët tjerë që më pas ishin ankuar për normat e larta, çka dhe kishte aktivizuar Bankën Qendrore të Kosovës të reagonte dhe ta mbyllte këtë institucion mikrofinanciar. Institucionet jo bankare, Jute Kredit Europa dhe Monego, janë e pronësit e investitorve ndërkumtar që në tregun e Kosovës kanë operuar me 10 ranjesi. Por nga 6 dhjetori këti viti, ato janë mbyllur nga Banka Qendrore Kosovës për shkak të normës e lartë të interesit për kredi. Në planin e biznesit, dokument ky rëndësishëm për procesin e marrjes së vendimit për aprovimin e licencës nga Banka Qendrore Republikës Kosovës, këto dy institucione, normat efektive të interesit, i kanë paraqitur në 34 respektivisht 26%. Sokol Havolli, zëvendës guvernator në Bankën Qendrore të Kosovës, gjatë arsyetimit të vendimit për mbyllje, tha se këto institucione mikrofinanciare, në bazë të mostrave që ka poseduar dhe analizuar BÇK-ja, kanë zbatuar norma efektive të interesit nga 80 deri në 236%.
Na ka bërë të besojmë dhe të konstatojmë se plani i biznesit nuk ka paraqitur një plan real për të zbatuar, po ka paraqitur një plan për të pajisur me licencë dhe për të mos zbatuar.
Numri i tërësishëm i kredive aktive bazuar në regjistrin e kredive të Bankës Qendrore të Kosovës në këto dy institucione është rreth 80.000 klient, ka thënë një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK. Ndërsa shuma e kredive të lëshuara aktive dhe jo aktive deri më 31 tetor të këtij viti, sipas Ahmetit është 72.5 milion euro. Prej kësaj shume kredi aktive janë 25.2 milion euro. Kompania Jute Kredit, pas marrjes e vendimit të BÇK-s në faqen e saj zyrtare, ka shkruar se konteston vendimin e papritur dhe të pajustifikuar të Bankës Qendrore të Kosovës për revokimin e licencës së saj. Kurse në një komunikat për mediat e kompanisë Monego, vendimin e BÇK-s e ka quajtur veprim të paligjshëm dhe të dhunshëm ndaj një investitori evropian. Ekspertë për çështje financiare ndërkaq shumëherë kanë paraqitur dyshimin në veprimtarinë e këtyre institucioneve financiare jo bankare dhe kanë kritikuar edhe normat e larta të interesit për kredi. Njëri nga ata, eksperti Naim Gashi, thekson se institucionet mikrofinanciare po rrezikojnë në vazhdimësi sistemin financiar dhe kjo po ndodh para syve të Bankës Qendrore të Kosovës. Ai vlerëson se legjislatura e re e Kuvendit të Kosovës urgjentisht duhet të krijojë një komision parlamentar hetimor në mënyrë që të hetoj stabilitetin financiar në vend, pasi kamatat e kredive në këto institucione unë gjajnë skemave piramidale.
Unë mendoj se pas mbyllës e këtyre dy institucione financiare duhet të thirrët në llogarizënie Banka Qendrore qysh ka lejuar që kamata të shkojë deri në 1%.
Në Kosovë, primtarinë e tyre zhvillojnë 23 institucione mikrofinanciare, 15 nga ato me pronësi të huaj. Këto institucione kanë mbi 180 njësi në gjithë territorin e Kosovës. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, norma interesit në kredi në këto institucione duhet të arri jo më shumë se 20.3%. Institucionet mikrofinanciare japin pothuajse të gjitha llojet e kredive, si kurse bankat komerciale, duke filluar nga kredit për familje, kredi bujqësore, kredi për biznese, për renovim, e po ashtu edhe kredi për regjistrim të automjetit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut janë shpërfaqur përplasje midis partnerëve të koalicionit, LSDM-s dhe BDI-s, por sipas analistëve është bërë praktik që gjithmonë para zgjedhjeve partitë në koalicion të shprehin kundërshtime rreth çështjeve të caktuara me qëllim që të përmirësojnë imazhin para votuesve të tyre. Maqedonia e Veriut do të mbajë zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 12 prill. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se është bërë zakonshme që gjithmonë para mbajtjes së zgjedhjeve, partnerët e koalicionit Qeverisë së Artë shpërcojnë raportet mes veti për të treguar para elektoratit se kush është mbrojtës më i denj i interesave të tyre, por thonë se është shumë e shkurtër koha prej 50 ditëve deri në shpërbërjen e parlamentit që të testohet realisht koalicioni qeverisës. Kriza mes partnerëve të koalicionit qeverisës u provokua pas dorëzimit të 5000 amendamenteve nga ana e Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim bashkë me 1000 amendamentet e VMRO DPMNE-s lidhur me ndryshimet e kodit zgjedhor. Pas çka kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev tha se brenda kryesisë së partisë do të konsultohet rreth shqyrtimit të pozicioneve me kryesinë e partisë dhe partitë më të vogla që janë pjesë e koalicionit dhe do të dalin me një vendim ndaj koalicionimit me Bashkimin Demokratik për Integrim. Por zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani, zyrtari i lartë i Partisë Shqiptare në pushtet, është arsyetuar se amendamentet janë në funksion të mbrojtjes së fuqizimit të elektoratit shqiptar. Naser Ziberi, njohës i çështjeve politike, ish deputet për Radio në Evropa e Lirë, thosë se është bërë praktik që gjithmonë para zgjedhjeve qofshin ata parlamentare apo lokale, partnerët e koalicionit qeverisës, ata shqiptar dhe maqedonas të shprehin kundërshtim rreth çështjeve të caktuara me qëllim që të përmirësojnë imazhin para votuesve si mbrojtës të interesave të tyre.
Në esencë nuk ka ndonjë dallim konceptual serioz i cili mund të shkojë deri në prishjen eventuale të koalicionit të bashkëqeverisës. Zaten kjo qeveri numërohen ditët, shpejti do të rikonfirmohet qeveri e tranzicionit me kryeministër të ri, me ministrat të tjerë, dhe nuk ka kohë për të bërë ndonjë ndryshim eventual në bashkërënditje të strukturës qeverisë. Pra, në një fjalë, konstatoj se kjo është vetëm një përpjekje për të rritur mbështetjen në elektorat në praktikë zgjedhjeve tashme parlamentare të 12 prillit 2020.
Thot Ziberi, përderisa politikologu Maqedonas Nikola Dujovski shprehet më i përmbajtur rreth asaj se është ose jo reale kriza mes partnerëve të koalicionit qeverisës. Nëse bëhet fjalë për ndonjë skenar politik ose jo, unë mund të them se do të isha më i përmbajtur në këtë drejtim, sepse kjo situatë mund të vlerësohet në mënyra të ndryshme. Parlamenti do të shpërbëhet vetëm pas 50 ditësh dhe në asnjë mënyrë nuk ka hapësirë për ndryshim të partnerëve të koalicionit gjatë kësaj periudhe, përderisa pas zgjedhjeve mbetet të shihet se si do të vazhdojnë raportet mes BDI-s dhe LSD-MAS, thot Dujovski. Nga ana tjetër, partitë politike shqiptare në opozitë përflasjet mes Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë dhe Bashkimit Demokratik për Integrim i shohin si tentim që BDI të krijojë pozicione më të relaksuara me VMRO DPMNE-n, nëse Partia Maqedonase në opozitë arrin të shënojë fitore, kështu ata mendojnë që të lejnë një derë të hapur për bashkëqeverisje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjenerali Pervez Musharraf Rafish udhëheqës ushtarak i Pakistanit u dënua me vdekje në një seancë të posaçme gjyqësore në Islamabad. Ai është akuzuar për tradhti. Holësit në vazhdim. Një gjykat në Islamabad e dënoi me vdekje ish udhëhesin ushtarak të Pakistanit, gjeneralin Pervez Musharraf. Ai u dënua në mungesë pasi u shpall fajtor për tradhti. Musharraf ka marrë udhëheqjen e Pakistanit me një grup shtet në vitin 1999 dhe ka shërbyer si president i këtij vendi nga viti 2001 deri më 2008. Qysh në vitin 2016, ai ndodhet në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe ku ka shkuar për trajtim mjekësor. Akuzat për tradhti lidhen me vendimin e Musharrafit më 2007 për të pezulluar kushtetutën dhe për të shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Ky veprim, me synim të zgjatjes së mandatit të tij, ka shkaktuar protesta masive dhe Musharraf ka dhënë dorëheqje më 2008. Ai ka refuzuar të paraqitet para gjykatës pavarësisht urdhrave të shumtë. Javë më parë, Musharraf lëshoi një video deklarat nga spitali, duke e cilësuar rastin kundër tij si të pabas. Rasti kundër Musharrafit ka nisur qysh në vitin 2013. Ai është udhëheqës i parë ushtarak që është gjykuar në Pakistan për shkelje të kushtetutës. Ushtria ka sunduar Pakistanin për pothuajse gjysmë në kohës prej se është pavarësuar nga Britania më 1947. Shumë nga shefat të ushtrisë ose kanë sunduar direkt ose kanë pasur ndikim të rëndësishëm në bërjen e politikave gjatë periudhave të sundimit civil. Musharraf thuhet se është shumë i sëmurë dhe nuk ka gjasa të kthehet në Pakistan për të vuajtur dënimin. Pakistani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë marrëveshje ekstradimi. Duke shërbyer si president deri në vitin 2008, Musharraf u ka mbijetuar përpjekjeve të shumta për vrasje dhe komploteve kundër tij. Ai njihet ndërkombëtarisht për rolin e tij në luftën e Shteteve të Bashkuara kundër terrorizmit, të cilën e ka mbështetur pas sulmeve të 11 shtatorit, pavarësisht kundërshtimeve të brendshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrja në detyrë administrimit të pushtetit lokal në Kosovë, Adriana Hoxhi, që dënoi dëmtimin e varrezave ortodokse në komunën e Lipjanit. Policia e Kosovës raportoi sot se në Lipjan disa varreza janë dëmtuar nga persona të panjohur. Policia tha se po zhvillon hetime intensive, por nuk dha më shumë detaje. Dëmtimi i varrezave në komunën e Lipjanit meriton dënimin më të fuqishëm. Unë besoj se ky është një veprim për të cilin ne si shoqëri duhet të ndjehemi të turpruar, pavarësisht prejardhjes sonë etnike dhe fetare, tha Hoxhiq. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, tha se dëmtimi i gurëve të varrezave serbe në Lipjan tregon se procesi i pajtimit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë ka pasur shumë pak rezultate. Në komunën e Lipjanit edhe në të kaluarën ka ndodhur incidente të tilla. Së paku 10 civil humbën jetën pasi automjeti me të cilin udhtonin u sulmua me bombë në provincën Kos të Afganistanit. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi thënë se shpërthimi ndodhi në qargun Alisher mëngjesin e së martës. Viktimat përfshin 3 fëmijë, 2 gra dhe 5 burra, tha Rahimi. Talib Mangal, zëdhënësi guvernatorit të provincës, tha se të gjitha viktimat kanë qenë antartës së njëjtës familje. Autoritetet i fajsuan militantë taliban për sulmin. Grupi nuk ka komentuar ende. Kompania amerikane Boeing tha se do të ndaloj përkohësisht prodhimin e aeroplanëve 737 Max nga muaji janar. Prodhimi ka vazhduar edhe pse ky model nuk ka qenë në përdorim që 9 muaj për shkak të dy aksidenteve vdekjeprurse. Mbi 300 njerëz kanë humbur jetën pasi njëri 737 Max është rrëzuar në Indonezi dhe tjetri në Etiopi si pasojë problemeve teknike. Boeing ka shpresuar se avionët e tij do të kthehen në qiell në fund të këtij viti, por rregullatorët amerikane kanë bërë të qartë ata nuk do të certifikohen për fluturim kaq shpejt. Boeing është një nga eksportuesit më të mëdhenj amerikan. Kompania tha se punëtorët e lidhur me 737 Max nuk do të preken. Papa Francesku ka bërë ndryshime në mënyrën se si Kisha Katolike i trajton rastet abuzimeve seksuale të të miturve, duke shfuqizuar rregullin e sekretit papnor. Masa e re heq obligimin e heshtjes ndaj atyre që raportojnë abuzimin ose thonë se kanë qenë viktima. Udhëheqësit e Kishës kanë kërkuar heqjen e rregullit në një samit që është mbajtur në muajin shkurt në Vatikan. Informacioni në rastet e abuzimit ende duhet të trajtohet me siguri, integritet dhe konfidencialitet, tha Papa. Ai u theksoi zyrtarët e Vatikanit që të zbatojnë ligjet civile dhe të ndihmojnë autoritetet gjyqësore civile në hetimin e çështjeve të tilla. Hendeku midis burrave dhe grave i matur në aspektin e ndikimit politik, përfitimit ekonomik, shëndetësisë dhe arsimet është ngushtuar gjatë vitit të kaluar, por do të duhet edhe një shekull tjetër për të zhdukur, thuhet në raportin vjetor të Forumit Ekonomik Botror. Raporti i parashikon se do të duhen edhe 99.5 vjet që gratë të jenë në pozitë të barabart me burrat. Vitin e kaluar parashikimi ka qenë për 107.5 vjet. Sipas raportit, gratë janë duke mbyllur hendekun gjinor në fusha të tilla si politika, shëndetësia dhe arsimi, por thekson raporti paparazia gjinore po përkeqësohet në vendet e punës, pavarësisht kërkesave në rritje për trajtim të barabartë. Forumi Ekonomik Botror, grup me selinë në Zvicër, monitoron pabarazit midis gjinive në 153 vende të botës. Në listën e këtij viti për barazi gjinore prin Islanda, Norvegjia dhe Finlanda, ndërsa në fund të listës janë Pakistani, Iraku dhe Jemeni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe gjyve së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.